ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორში რჩებიან ტელეკომპანია TV3-ის გადამღები ჯგუფის წევრები. უკრაინის ქალაქებში, კრამატორსკსა და სლავიანსკში რუსეთის დროშიანი დაჯავშნული მანქანები შევიდა. ევროკომისარი აცხადებს, რომ უკრაინის, საქართველოს და მოლდავეთის მთავრობათა წარმომადგენლები მაისში ბრიუსელში არიან მიწვეულნი. ხოთრისას და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორში რჩებიან ტელეკომპანია TV3-ის გადამღები ჯგუფის წევრები. მათი გათავისუფლების დროს ჯერჯერობით ვერ ასახელებენ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია, რომლის ინფორმაციით ოსურ მხარესთან მოლაპარაკება გრძელდება. TV3-ის ჟურნალისტი ბელა ზაქაიძე, ოპერატორი ვახტანგ გრეკიაშვილი და არხის ტექნიკური თანამშრომელი მიხეილ მიხოევი რუსეთის სამხედროებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით გასულ საღამოს დააკავეს სოფელ აძვთან და მოგვიანებით გადასცეს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლებას. ჟურნალისტების განთავისუფლების საკითხი განიხილება პრაღაში, სადაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძის და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის შეხვედრა მიმდინარეობს. რუსეთის მასაზღვრების მიერ ტელეკომპანია TV3-ის გადამღები ჯგუფის წევრთა დაკავების გამო განცხადება გავრცელა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. მისი მტკიცებით ქართველმა ჟურნალისტებმა სოფელ აძვთან საზღვარი მიზანმიმართულად და დემონსტრაციულად დაარღვიეს და სასაზღვრო ინფრასტრუქტურის გადაღება დაიწყეს. ჟურნალისტების გათავისუფლების პროცესში აქტიურად არიან ჩართულნი საქართველოს მთავრობა და საერთაშორისო ორგანიზაციები, განაცხადა ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა. მან ყველას შეახსენა, რომ მთლიანად რეგიონში ურთულესი ვითარებაა, რაც მეტ ყურადღებას და პასუხისმგებლობას მოითხოვს, განსაკუთრებით ისეთ ტერიტორიებზე, სადაც პროვოკაციის შესაძლებლობა არსებობს. აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის დროშიანი დაჯავშნული მანქანები მოძრაობს. მანქანებმა გაიარეს ქალაქი კრამატორსკი და შემდეგ სლავიანსკში შევიდნენ. მანქანებით ათობით შეერაღებული და სამხედრო ფორმიანი მამაკაცი გადაადგილდება. პარალელურად რეგიონის მთავარ ქალაქში დონეცკში სეპარატისტები 16 აპრილს ქალაქის ადმინისტრაციის შენობაში შეიჭრნენ. ქალაქის საბჭოს პრესმდივნის ცნობით შენობაზე კონტროლის უმცირე 20 შეერაღებულმა კაცმა დაამყარა. სააგენტო ფრანს პრესის კორესპონდენტის ცნობით კალაშნიკოვის ტიპის ავტომატ ორი იარაღით შეიარაღებული სეპარატისტები შეიჭრნენ მერის ოფისში და მოითხოვეს რეგიონში რეფერენდუმის გამართვა, რათა უკრაინა ფედერაციად იქცეს და რეგიონს უფრო მეტი უფლებები მიენიჭოს. სეპარატისტებს დაკავებული აქვთ ოფიციალური უწყებების შენობები აღმოსავლეთის კიდევ სუმცირე 8 ქალაქში. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი არსენი იაცენიუკი რუსეთს სდებს ბრალს უკრაინაში ტერორიზმის ექსპორტში. ევროკომისარი გაფართოების საკითხებში შტეფან ფიულე რუსეთს აფრთხილებს, რომ ევროკავშირის სანქციები შესაძლოა თანდათან გაფართოვდეს და ეკონომიკური სფეროების ფართო სპექტრი მოიცვას, თუ მოსკოვი გააგრძელებს უკრაინის დესტაბილიზაციას. სტრასბურგში ევროპარლამენტის პლენარულ სხდომაზე გამოსვლისას ფიულემ აღნიშნა, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში შეერაღებული ჯგუფების კოორდინირებული და პროფესიონალური მოქმედება ახლახან ყირიმში განვითარებულ სცენარს ჩამოჰგავს. ამასთან ფიულემ განაცხადა, რომ ევროკომისიამ მაისში ბრიუსელში მიიწვია უკრაინის, საქართველოს და მოლდავეთის მთავრობათა წარმომადგენლები, რათა კიდევ უფრო გაძლიერდეს აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის მხარდაჭერა.
ჩვენ ასევე ყურადღებით ვადევნებთ თვალს მოლდავეთსა და საქართველოში არსებულ ვითარებას. ამ ქვეყნებში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს ჩვენი მხრიდან დიდი ყურადღება სჭირდება, რადგან ჩვენ ვემზადებით მათთან ასოცირების შეთანხმებების გასაფორმებლად, ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებების ჩათვლით. ამიტომ არსებული გარესაფრთხეების გათვალისწინებით ვზრდით ჩვენს პოლიტიკურ ჩართულობას, რის ნაწილიც არის ევროსაბჭოს პრეზიდენტ ვან რუმპესა და ევროკომისიის პრეზიდენტ ბაროზუს მაღალი რანგის ვიზიტები. გარდა ამისა, ევროპის კომისიამ მაისში ბრიუსელში მიიწვია უკრაინის, მოლდავეთისა და საქართველოს მთავრობათა წარმომადგენლები.
განაცხადა ევროკომისარმა გაფართოების საკითხებში შტეფან ფიულემ. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ცნობით ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულში ბაზის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მისია გადაიბარა საქართველოს შეიარაღებული ძალების ქვეითი ბრიგადის 13 მსუბუქი ქვეითი ბატალიონის გაძლიერებულმა ოცეულმა. განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ ბაზა ფენიქსზე გამართულ ოფიციალურ ცერემონიას ქართულ სამხედრო ხელმძღვანელობასთან ერთად შეერთებული შტატების, თურქეთის და ალბანეთის სამხედროებიც დაესწრნენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულდა, ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება.
I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions had an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much.
little chocolate chitterbun. We want the best, we won't settle for less. Don't be a drag, participate. Clamps on the head, chef, and roller skates, roller skates.
By the river. don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom.
Ეთერშია რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. 15 წუთის განმავლობაში საქართველოს განვითარებულ ბოლო მოვლენებს გაგაცნობთ. ცხინვალის იზოლატორში მყოფ ჟურნალისტებს კოლეგებმა სოლიდარობა ერგნეთიდან გამოუცხადეს. თვითმმართველობის არჩევნების წინ ბათუმელები საქართველოს პრემიერ-მინისტრს მიმართავენ. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Ოკუპირებულ ცხინვალში რჩევიან ტელეკომპანია TV3-ის გადამღები ჯგუფის წევრები. მათი გათავისუფლების დროს კლავინდებურად ვერ ასახელებენ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია, რომლის ინფორმაციით ოსურ მხარესთან მოლაპარაკება გრძელდება. TV3-ის ჟურნალისტი ბელა ზაქაიძე, ოპერატორი ვახტანგ ლეკიაშვილი და არხის ტექნიკური თანამშრომელი მიხელ მიხოევი რუსმა სამხედროებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით გასულ საღამოს დააკავეს სოფელ აწვთან და მოგვიანებით გადასცეს სამხრეთ ოსეთის დე ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლებას. ხელისუფლებას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრს იმედი აქვს, რომ ტელეკომპანია TV3-ის გადამღები ჯგუფის დაკავებულ წევრებს ცხინვალიდან მალე გაათავისუფლებენ. ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ პრობლემის მოსაგვარებლად შინაგან საქმეთა სამინისტრო აქტიურად მუშაობს.
მსგავსი ფაქტები აზიანებს ამ პროცესს, რასაც ქვია რუსეთთან ურთიერთობის ნორმალიზება, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ეს პრობლემა ძალიან მალე მოგვარდება.
პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილის განცხადებითვე საქართველოს ყველასთან ნორმალური ურთიერთობა უნდა ჰქონდეს. რუსი მესაზღვრეების მიერ ტელეკომპანია TV3-ის გადამღები ჯგუფის წევრთა დაკავების გამო განცხადება გაავრცელა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. მისი მტკიცებით ქართულმა ჟურნალისტებმა სოფელ აწუთან საზღვარი მიზანმიმართულად და დემონსტრაციულად დაარღვიეს და სასაზღვრო ინფრასტრუქტურის გადაღება დაიწყეს. მომხდარს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აფასებს დაგეგმილ აქციად, რომლის მიზანია გაართულოს გრიგორი კარასინსა და ზურაბ აბაშიძეს შორის პრაღაში მიმდინარე შეხვედრის ატმოსფერო. ეს არ არის პირველი მსგავსი პროვოკაცია, რაც რუსული თვითმფრინავების მიერ საქართველოს საჰაერო სივრცის დარღვევის თაობაზე ბოლო ხანს გავრცელებულ სიცრუესთან ერთად ცხადყოფს, რომ ქართულ საზოგადოებაში გრძელდება ბრძოლა რუსეთთან ურთიერთობის მოგვარების და სააკაშვილის კურსის გაგრძელების მხარდამჭერთა შორის, ნათქვამია რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დღევანდელ განცხადებაში. მის ბრალდებას ქართველი ჟურნალისტების მიმართ ცოტახნის წინ გამოეხმაურა თავად ტელეკომპანია TV3. დეტალურად ამ რეაქციაზე ოდნავ მოგვიანებით ვისაუბრებთ. დეპუტატ ნუგზარ წიკლაურზე თავდასხმის გამო ნაციონალური მოძრაობა კვლავ მოითხოვს პარლამენტში დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნას. დღევანდელ პლენარულ სხდომაზე საპარლამენტო უმცირესობის დეპუტატმა ლევან ბეჟაშვილმა განაცხადა, რომ ნუგზარ წიკლაურის ცემის ფაქტის გამოძიებისას პროკურატურის და სხვა სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან გულგრილობა შეიმჩნევა, რაც ხატყობს, რომ ხელისუფლება საქმის მიჩქმალვას ცდილობს. საპასუხოდ პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა სამართალდამცავებს კვლავ მოუწოდა გამოძიება სწრაფად დაასრულონ. კიდევ ერთხელ ამ ტრიბუნიდან გამოვთქვა მკაფიო მოსაზრებას, რომ ქვეყანაში, სადაც პარლამენტის წევრის ფიზიკური შეურაცხყოფის ფაქტი ვერ იქნება დროულად გამოძიებული, ვერც ერთი ჩვენი მოქალაქე ვერ იგრძნობს თავს უსაფრთხოდ, განაცხადა უსუფაშვილმა. მისივე თქმით, საქართველოში არ იქნება ისეთი ფაქტები, რომელთა გამოძიება 9 წელი დასჭირდება. მიმანიშნები იმაზე, რომ ამასწინად გაისმა ინფორმაცია, რომ ვალერი გელაშვილის ცემის ფაქტი მალე გაიხსნება და ეს ყველაფერი 9 წლის შემდეგ. ჩვენ ამ დარბაზში ყავს პარლამენტის ისეთი წევრები, რომლებიც წლები ელოდებიან მათ მიმართ ჩადენილი ვანდალური ფაქტების გამოძიებას, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარე. ევროკომისიამ საქართველოს, მოლდოვეთის და უკრაინის მთავრობათა წარმომადგენლები ბრიუსელში მიიწვიეს ხდომაზე, რომელიც აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის ფარგლებში მაისში ბრიუსელში გაიმართება. ამის შესახებ დღეს სტრასბურგში ევროპარლამენტის წინაშე გამოსვლისას განაცხადა ევროკომისარმა გაფართოების კითხებში შტეფან ფიულე. მან ასევე აღნიშნა, რომ თუ მოსკოვი უკრაინაში სიტუაციის დესტაბილიზაციაში მონაწილეობას განაგრძობს, ევროკავშირი რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციებს გააფართოებს. აღმოსავლეთ უკრაინაში გრძელდება ანტიტერორისტული ოპერაცია და პრორუსულად განწყობილი აქტივისტების თავდასხმებიც. დღეს რამდენიმე საინფორმაციო საშუალებამ გავრცელა ცნობა, რომ დონეცკის ოლქში შეიარაღებულმა სეპარატისტებმა ხელში ჩაიგდეს ოპერაციაში მონაწილე უკრაინელი სამხედროების რამდენიმე ჯავშან მანქანა. ვითარების ადგილზე გასაცნობად რეგიონში გაემგზავრა უკრაინის თავდაცვის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი მიხაილ კოვალი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. თითქმის 24 საათია ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ყავთ დაკავებული ტელეკომპანია TV3-ის გადამღები ჯგუფის წევრები. მათი გათავისუფლების კონკრეტული დრო ჯერჯერობით უცნობია. დაკავებულთა ახლობლები და მედია საშუალებების წარმომადგენლები იმყოფებიან ოკუპირებულ რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში, სადაც ჟურნალისტებმა დღეს სოლიდარობის აქციაც გამართეს. თემას ერგნეთიდან ტელეფონით განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური.
ცოტახნის წინ ერგნეთში ქართული მედიის წარმომადგენლებმა ცხინვალში დაკავებული TV3-ის ჟურნალისტების მიმართ სოლიდარობის აქცია გამართეს. ეს აქცია სპონტანურად დაიგეგმა და ჟურნალისტებმა ტრანსპარანტებზე ქართულ და რუსულ ენებზე გააკეთეს წარწერები თავისუფლება ქართულ ჟურნალისტებს. აქ ტელეკომპანია TV3-ს რამდენიმე გადამღები ჯგუფი ჰყავს მოვლენილი. ტელევიზიის ჟურნალისტი გიორგი მანჯავიძე ახალ ინფორმაციას ბელა ზაქაიძის, ვახტანგ ლეკიაშვილის და მიხეილ მიხოევის შესაძლო გათავისუფლების შესახებ არფლობს. მისი თქმით, მხოლოდ ის არის ცნობილი, რომ მისი კოლეგები ცხინვალში ყავთ გადაყვანილი და თავს კარგად გრძნობენ. TV3-ის ჟურნალისტები ერგმეთში დილიდან ელოდნენ, რომ ადგილობრივი ან ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლები ჩავიდოდნენ და დამატებით ინფორმაციას მიაწვდნენ.
ძალიან გულდასაწყვეტია ის, რომ გუშინ მთელი ღამე ვიყავით აქ, დღეს დილიდან უკვე ხედავთ, რომ ჟურნალისტებიც ჩვენთან ერთად არიან, არავინ არც ცენტრალური, არც ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან, არც რომელიმე უწყების მხრიდან არ გამოჩენილა აქ და საერთოდ არ უთქვამს არაფერი.
რაც შეეხება ჟურნალისტების სოლიდარობის აქციას, მედიის წარმომადგენლებმა გამაფრთხილებელი სიგნალი გაუგზავნეს როგორც საერთაშორისო უფლებადამცველ ორგანიზაციებს, ასევე დეფაქტო და საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს, იმისთვის რომ მოხდეს მათი კოლეგების დაუყოვნებლივი გათავისუფლება. შეგვიძლია აქციის ერთ-ერთი მონაწილის, ტელეკომპანია იმედი ჟურნალისტის ანა შეპკინას კომენტარი მოვისმინოთ.
დღეს ჟურნალისტები ერგნეთიდან სოს სიგნალს გადავცემთ, იმიტომ რომ ხვალ შეიძლება ნებისმიერი ჩვენთაგანი აღმოჩნდეს ჩვენი დაკავებული კოლეგების ადგილზე და ჩვენ აქ შევიკრიბეთ, რათა სოლიდარობა გამოუცხადოთ ჩვენს კოლეგებს, რომლებიც ამჟამად იმყოფებიან ცხინვალში, წინასწარ დაკავების იზოლატორში და ჩვენ გვინდა განვაცხადოთ თავისუფლება ქართულ ჟურნალისტებს.
ცოტა ხნის წინ TV3-ის ჟურნალისტებმა აქ ადგილზე შეიტყვეს რუსეთის საგარეო უწყების მიერ გავრცელებული განცხადების შესახებ, რომ თითქოს ქართველი ჟურნალისტები შეგნებულად გადავიდნენ დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე და ეს იყო შეგნებული აქცია კარასინ აბაშიძის შეხვედრის წინ, რათა ვითარება უფრო დაძაბულიყო. TV3-ის ჟურნალისტები აცხადებდნენ, რომ ბელა ზაქაიძე გადამღებ ჯგუფთან ერთად სოფელ აძვში საოკუპაციო გამყოფ ხასთან არსებულ ვითარების გასაშუქებლად იყო ჩასული და არავითარი წინასწარ განზრახვა არ ყოფილა. ჟურნალისტები აქ ადგილზე ვრჩებით, საგუშაგოსთან პოლიციელები იმყოფებიან და მათაც არ აქვთ ინფორმაცია დაკავებულთა შესაძლო გათავისუფლების შესახებ, მხოლოდ ადგილობრივ მოსახლეობასთან გასაუბრების შემდეგ გამოითქმის ვარაუდები, რომ ტრადიციულად მოქალაქეების დაკავების შემდეგ ასახდება ხოლმე, რომ გათავისუფლების პროცედურები არის ის, რომ სასამართლო, დე-ფაქტო რესპუბლიკის სასამართლო 2000 რუბლიანი ადმინისტრაციული ჯარიმის შემდეგ ათავისუფლებს ხოლმე დაკავებულ მოქალაქეებს.
ჩვენი კორესპონდენტი გოგა ფციაური ტელეფონით საუბრობდა ერგნეთიდან, სადაც დღეს ჟურნალისტებმა სოლიდარობა მშვიდობიანი აქციით გამოუცხადეს ცხინვალის იზოლატორში მყოფი ტელეკომპანია TV3-ის გადამღები ჯგუფის წევრებს. და ცოტა ხნის წინ ტელეკომპანია TV3-მა წერილობითი განცხადებაც გავრცელა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული განცხადების გამო. როგორც ტელეკომპანია აღნიშნავს, ბელა ზაქაიძეს და ოპერატორს ვახტანგ ლეკიაშვილს ჟურნალისტური საქმიანობის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვთ და შესაბამისად კარგად იციან, თუ როგორ უნდა იმუშაონ საზღვრის პირა სოფლებში. ისინი არათუ შეჭრილან ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ეგრეთ წოდებულ საზღვარს არც კი მიახლოებიან, აცხადებენ ტელეკომპანიაში. ამასთან TV3 მადლობას უხდის სახელმწიფო უწყებებს და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას, რომლების ტელეკომპანიის განცხადებითვე ყველაფერს აკეთებენ ოკუპირებული ტერიტორიიდან ჟურნალისტების გამოსახსნელად, და ასევე TV3 მადლობას უხდის კოლეგა მედია საშუალებებს, რომლებიც მიმდინარე მოვლენებს უწყვეტი რეჟიმით აშუქებენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მიმდინარეობს საცდელი მაუწყებლობა. ამერიდან რადიო თავისუფლების მოსმენა შეგიძლიათ დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე. სიხშირეზე FM 107.4. პირველად რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ისტორიაში 18 საათიანი მაუწყებლობა. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კონსერვატ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად დღეს ცნობილი გახდა სლოგანი ერთ-ერთი პოლიტიკური სუბიექტისა, რომელიც 15 ივნისის თვითმართლობის არჩევნებში მონაწილეობს. ეს გახლავთ კოალიცია ქართული ოცნება, რომლის სლოგანიც იქნება ერთად ვიზრუნოთ საქართველოზე. დღესვე კოალიცია საარჩევნო შტაბის პრესპიკერად გიორგი გიგიჩკორი დანიშნა და განაცხადა, რომ მართველი კოალიცია თვითმართველ ქალაქებში მერობის კანდიდატებს 26 აპრილს დაასახელებს. დღესვე ბათუმის საზოგადოების წარმომადგენელთა ნაწილმა თვითმართველობის არჩევნების წინ საგანგებო წერილით მიმართა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს, რის შესახება საუბარი ამ წერილში და ზოგადად როგორი მერი სურთ ბათუმელებს, ამის გარკვევა დღეს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ნატაი მედაიშვილმა სცადა.
პრემიერისადმი მიმართვას ხელს 19 პირი აწერს. წერილის ავტორები პრემიერს თხოვენ, რომ ქართულმა ოცნებამ ბათუმის მერობის კანდიდატად ქალაქის მცხოვრებთათვის მისაღები და ღირსეული პიროვნები აწარადგინოს, რომლის წარსული და მიმდინარე საქმეებიც შეუფერებელ კითხვებს არ გააჩენს. რას ნიშნავს შეუფერებელი კითხვები იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ამ წერილს ხელს აწერს, და როგორი უნდა იყოს ბათუმის მომავალი მერი, პირველ რიგში მერობის კანდიდატი? მიმართვის ხელმომწერთა შეფასებით ბათუმს უნდა ჰყავდეს მისი კულტურის, ხელოვნების, მეცნიერების, განათლების, მისი იერსახისა და ღირსების გულშემატკივარი მერობის კანდიდატი, რომელსაც ნამდვილად აირჩევს ქალაქი. არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ნათია აფხაზავა ამბობს, რომ მერი უნდა იყოს გამორჩეული თვისებებით, რომელიც ხელმძღვანელ პირს ჭირდება.
საკანონმდებლო ინიციატივის და გამომდინარე ქალაქის მე საკმაოდ დიდი ფიგურა არის, ის არის ქალაქის მმართველი და შესაბამისად მეფიქროთ, რომ მერი, რომელიც აირჩევა მმართველი იქნება, უნდა კონდეს გამოცდილება, უნდა კონდეს კარგი მმართვის უნარი.
ბათუმის ყოფილი მერი ჯემალ ანანიძე თავის გამოცდილებაზე დაყრდნობით ამბობს, რომ პირველი ამოცანა მერისთვის უნდა იყოს სოციალური საკითხების მოგვარება.
მომავალში მე ვიქნებოდა სურვილი, რომ წინა პლანზე წამოწიოს ქალაქის სოციალური პრობლემების გადაწყვეტა, ინდივიდუალური ეფექტური პროექტებიდან საზოგადოებრივი ეფექტური პროექტებზე გადაიტანოს ყურადღება, რადგანაც შეიძლება ერთ უბანში რაღაც გავაკეთოთ გამორჩეულად, განსაკუთრებულად, მაგრამ დაგჭირს ასობით და ათასობით ადამიანი, რომელიც სულ ცოტა მინიმალური საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას საჭიროებს.
რას ფიქრობენ ბათუმელები, როგორი უნდა იყოს ბათუმის მერობის კანდიდატი და საბოლოოდ ქალაქის მერი?
ბათუმის მერი პირველ რიგში უნდა იყოს საქმის გამკეთებელი, უნდა იცოდეს თავისი საქმე და უნდა იცოდეს რა სურს ქალაქს, ქალაქის მოსახლეობის მოთხოვნები რა არის, თქვათ იგივე სოციალური პრობლემები, იგივე ტურიზმის საკითხი, გაზრდა, განვითარება, ასევე უნდა ესმოდეს ხელოვნების სფეროც კარგად და უნდა შეოწყოს ბათუმელებს ხელი უფრო ლაღები და კარგები იყოს.
ბათუმის მერს როგში უნდა უყურდეს ბათუმი და ბათუმელები, ასე თქო უნდა გზნობდეს ქალაქის პულს. ყველა ზოგიცად უნდა იცოდეს რა უნდა ბათუმს. პირველ რიგში რაც უნდა მეთქვა, ის უნდა იყოს ავტორიტეტული ბათუმელებისთვის, საზოგადოებას კარგად უნდა იცნობდეს და პატივისცემდეს და ენდობოდეს.
ბათუმის მერი გარდა იმისა, რომ კარგად უნდა ფლობდეს, რა თქმა უნდა, ქალაქის მოთხოვნილებებს, პარალელურად უნდა იცოდეს ბიუჯეტის დაგეგმის ანალიზის, უნდა ფლობდეს ამ უნარებსაც, იმიტომ რომ წინა წლებმა გვაჩვენა, რომ ძალიან ბევრი ხარვეზი იყო იგივე ბიუჯეტის დაგეგმაში, შემდგომ უკვე მის შესრულებაში. ამიტომ პირველ რიგში სასრული ამ კუთხითაც გამახვილდეს ყურადღება.
რას მოითხოვენ ბათუმელები მომავალი მერისგან? ამის თაობაზე მათ მოსაზრებები ჩვენს კორესპონდენტ ნატა იმედაშვილს გაუზიარეს. პროგრამის ბოლოს მოკლე დღის ხვახალი ამბების შესახებ. ნაციონალურმა მოძრაობამ დღეს კიდევ რამდენიმე პირი დაასახელა, რომელიც პარტიის მტკიცებით ბოლო დროს ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ თავდასხმებში მონაწილეობდნენ. მათ შორის დასახელებულნი არიან თელავის სახანძრო სამსახურის ხელმძღვანელი, ასევე წყალმომარაგების კომპანიის ადგილობრივი სერვის ცენტრის ხელმძღვანელი და რამდენიმე წარსულში ნასამართლები პირი. მსგავსი ინფორმაციის საპასუხოდ პარლამენტის დღევანდელ სხდომაზე ქუთაისის მაჟორიტარმა დეპუტატმა გუბა სანიკიძემ განაცხადა, რომ გასულ კვირაში ნაციონალური მოძრაობის განცხადებები იმის შესახებ, რომ თავდასხმებში სანიკიძის штабის წევრები და ასევე ნათესავები მონაწილეობენ, სრული სიცრუეა. დღევანდელ სხდომაზე ზუგდიდის მაჟორიტარმა დეპუტატმა როლანდ ახალაიამ განაცხადა, რომ მისი იმუნიტეტი მისი სიმართლეა და რომ ოფიციალური ბრალის წაყენების მას არ ეშინია. გარდა ამისა, როლანდ ახალაიამ ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს და ევროკავშირის წარმომადგენლობას მოუწოდა პროკურატურაში ები დაინტერესდნენ. საერთაშორისო გამჭრელობა საქართველოს დღეს განაცხადა, რომ ახალი კანონმდებლობის შემიღების შემდეგ შესაძლოა 40-მდე გადამზიდავმა კომპანიამ საქართველოს ბაზარი დატოვოს. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. რადიო თავისუფლებას აცდელ მაუწყებლობას ამერიკის ხმის ინგლისური ენის გაკვეთილით განაგრძობს.
Learning English, this is Science in the News. I'm Anna Mateo.
And I'm Christopher Cruz. Scientists who study the Earth tell us the continents and ocean floors are always moving. This movement sometimes can be violent, causing death and destruction. Today, we examine what causes earthquakes and volcanic activity.
The first pictures of Earth taken from space showed a solid ball covered by brown and green land masses and blue-green oceans. It appeared as if the Earth had always looked that way and always would. Yet the surface of the Earth is not as solid or as permanent as had been thought. Scientists found that the surface of our planet is always in motion. Continents move about the Earth like huge ships at sea, floating on pieces of the Earth's outer skin, or crust. New crust is created as melted rock pushes up from inside the planet. Old crust is destroyed as it moves toward the hot rock and melts.
In the 20th century, scientists began to understand that the Earth is a great, living and moving structure. Some experts say this understanding is one of the most important revolutions in scientific thought. The knowledge of the Earth's continual motion is based on the work of scientists who study the movement of the continents. This process is called plate tectonics. Earthquakes and volcanic activity are a result of that process.
Scientists say the surface of the Earth is cracked, like a huge eggshell. They call these pieces tectonic plates. As many as 20 such plates cover the Earth. They sometimes hit each other, and sometimes move away from each other. Because some continents are above two plates, the continents move when the plates do.
The movement of tectonic plates can cause earthquakes and volcanoes. Understanding this movement can help predict where earthquakes will take place. Research shows that about 90% of all earthquakes happen along a few lines in several places around the Earth. These lines follow underwater mountains, where hot liquid rock flows up from deep inside the Earth. Sometimes the melted rock comes out with a great burst of pressure. This forces apart pieces of the Earth's surface in a violent earthquake. Some earthquakes take place at the edges of continents. Pressure increases as two plates move against each other. When this happens, one plate moves past the other, suddenly causing the Earth's surface to split open.
One example of this pressure is found on the west coast of the United States. Part of California is on what is known as the Pacific Plate. The other part of the state is on what is known as the North American Plate. Scientists say the Pacific Plate is moving toward the northwest, while the North American Plate is moving toward the southeast. These two huge plates come together at what is called a fault line. This line between the plates in California is called the San Andreas Fault. It is along or near this fault line that most of California's earthquakes take place, as the two tectonic plates move in different directions. The city of Los Angeles is about 50 kilometers from the San Andreas Fault. Many smaller fault lines can be found throughout the Los Angeles area.
Scientists began making major discoveries about plate tectonics in the 20th century. One of those scientists was Alfred Wegener of Germany. 100 years ago, he proposed that the continents had moved and were still moving. Mr. Wegener said the idea came to him when he saw that the coasts of South America and Africa fit together like two pieces of a puzzle. He suspected that the two continents might have once been one and then split apart. He believed the continents had once been part of a huge area of land that he called Pangaea. He said the huge continent had split more than 200 million years ago. And he said the pieces were still floating apart.
Alfred Wegener investigated the idea that continents move. He noted that a line of mountains that appears from east to west in South Africa looks almost exactly the same as a line of mountains in Argentina, on the other side of the Atlantic Ocean. He found fossil remains of the same plant in parts of Africa, South America, India, Australia, and even Antarctica. Mr. Wegener said the mountains and fossils were evidence that all the land on Earth was united at some time in the distant past.
Mr. Wegener also noted differences between the continents and the ocean floor. He said the oceans were more than just low places that had filled with water. Even if the water was removed, he said, a person would still see differences between the continents and the ocean floor. Also, the continents and the ocean floor are not made of the same kind of rock. The continents are made of a granite-like rock. Granite is made when hot, liquid rock cools and hardens under the Earth's surface. The ocean floor is basalt rock, a mixture of silicon and magnesium. The German scientist said the lighter continental rock floated up through the heavier basalt rock of the ocean floor.
Support for Mr. Wegener's ideas did not come until the 1950s. Two American scientists found that the continents moved as new seafloor was created under the Atlantic Ocean. Harry Hess and Robert Dietz said a thin valley in the Atlantic was a place where the ocean floor splits. They said hot, melted material flows up from deep inside the Earth through the split. As the hot material reaches the ocean floor, it spreads out, cools, and hardens. It becomes new ocean floor. The Americans proposed that the floor of the Atlantic Ocean is moving away from each side of the split and expanding. The movement is very slow, a few centimeters a year. In time, they said the moving ocean floor is blocked when it comes up against the edge of a continent. Then it is forced down under the continent, deep into the earth, where it is melted again. Harry Hess said the Pacific Ocean was getting smaller. He and Robert Dietz said this spreading does not make the Earth bigger. As new ocean floor is created, an equal amount is destroyed.
The two scientists said Alfred Wegener was correct. The continents do move as new material from the center of the Earth rises, hardens, and pushes older pieces of the Earth away from each other. They called their theory seafloor spreading. The theory explains that as the seafloor spreads, the tectonic plates are pushed and pulled in different directions.
New research also supports Wegener's ideas. Scientists in Britain recently reported that large amounts of water may be trapped under the ocean plates near northern Japan. Their findings were published in the journal Geology. A strong earthquake hit Japan in March of 2011. The quake and resulting tsunami waves killed almost 16,000 people. A team of researchers from the University of Liverpool studied the tectonic plates in the area where the earthquake took place. Their report says that when two plates meet, one may bend and end up underneath the other. During this process, it says, ocean water gets trapped below the plates and goes down past the Earth's crust to its mantle. The researchers said a large hole lies near the fault lines in Japan. They said the hole could be as much as 150 kilometers deep. Water gets carried down the hole. The report says there could be 3.5 times more water in the Earth's mantle than there is in all the oceans.
The idea of plate tectonics explains both volcanoes and earthquakes. Many of the world's volcanoes are found at the edges of plates. The large number of volcanoes around the Pacific plate has earned this area the name Ring of Fire. Volcanoes are also found in the middle of plates, where there is a well of melted rock. Scientists call these wells hot spots. A hot spot does not move. However, as the plate moves over it, a line of volcanoes is formed. The Hawaiian Islands were created in the Pacific Ocean as the plate moved slowly over a hot spot. This process is continuing as the plate continues to move.
Similar to earthquakes, volcanoes can cause destruction and displace populations. Because of this, scientists are also hoping to learn more about volcanic activity. Recently, the United States National Science Foundation provided financial support for research on volcanoes. Geoscientists from the University of Oregon and the University of California, Davis, studied Mount Hood in Oregon. The scientists say that volcanoes become active when the rock or magma inside becomes as hot as 750 degrees Celsius. The volcano becomes active when the hot magma from the Earth's crust rises and meets cooler solid magma. This can happen in as little as a few months' time. The American scientists believe the magma at Mount Hood had been stored in the volcano for at least 20,000 years, or even as long as 100,000 years. They say that modern technology should be able to sense when the magma is getting warmer and could possibly explode. This could prevent disasters when volcanoes erupt around the world. This Science in the News was written by Kim Varzi and Christopher Cruz. I'm Anna Mateo.
And I'm Christopher Cruz. Join us again next week for more news about science on the Voice of America.